Dobrý večer z Pražského štúdia televíznych novín. Pondelkové vydanie našej pravidelnej spravodajskej relácie prináša tieto informácie. V popoludňajších hodinách sa dnes na Václavskom námestí v Prahe zhromaždilo 10 000 ľudí, väčšinou poslucháčov vysokých a stredných škôl i ďalších mladých občanov. Do začiatku vysielania televíznych novín malo zhromaždenie pokojný charakter. Jeho účastníci vyslovujú zásadný nesúhlas so zásahom niektorých poriadkových síl, ktorý nasledoval po pražskom študentskom sprievode v piatok 17. novembra.
17. listopad 89, den, který bývá označován za novodobý počátek české cesty ke svobodě, je stále obestřen mnoha nejasnostmi, které zatím ani po letech neumožňují dát úplnou, jednoznačnou, přesnou a vyčerpávající odpověď, jaký charakter měla akce, jež byla bezprostředním impulzem oněch dramatických listopadových a prosincových událostí, které po desítkách let vrátily Československo na mapu Evropy. Byl to puč? A nebo revoluce? Byla to organizovaná akce těch, kteří sice pozdě, ale přesto pochopili, že má-li mít československý komunistický režim, nejtvrdší stalinský režim ve střední Evropě, ještě nějakou šanci, je nutné ho reformovat, aby nezůstal jako kůl v plotě? A nebo to byla spontánní akce bezmocných? Demonstrace studentů a mladých lidí, která se sama o sobě bez přičinění pavučin moci postupně v několika dnech zvrtla v lidové povstání pravdy a lásky. V ono úžasné divadlo, které se zatajeným dechem sledoval celý svět?
Otázky, které si ve svém textu klade publicista Petr Maximilián Husák, nejsou jedinými, které se váží k 17. listopadu roku 1989. Jednou z podobných je, zda byl listopad 89 pouze dohodnutým předáním moci. A to je také tématem, otázkou, na kterou si budeme odpovídat v dnešním Jak to bylo doopravdy. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Proč jsou události spjaté se 17. listopadem roku 1989 tak často předmětem nejrůznějších konspirativních úvah? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Oldřicha Tůmu.
Těch konspiračních teorií kolem nejrůznějších světových událostí najdeme celou řadu, 11. září a vražda prezidenta Kennedyho a tak dále a tak dále. V čem možná ten náš listopad 89 a jeho výklady jsou trošku zvláštní, je, že to často má i určité konkrétní politické pozadí. Jsou tady třeba taková snaha bývalých komunistických vládců, to, co se stalo v roce 89, vylíčit jinak, než že to byl prostě naprostý debakl jejich ideologie, jejich systému, že se to všechno rozsypalo, bylo zatím něco mnohem většího a důležitějšího, Gorbačov to všechno dohodl. Taková porážka je asi snesitelnější, než to, že už je nikdo nechtěl.
I pro mě dodnes zůstává záhadou, kdo měl zájem na takovém průběhu událostí, ke kterému na Národní třídě 17. listopadu 1989 došlo. Na informativní schůzce u bývalého generálního tajemníka Komunistické strany Československa, kde byl přítomen i bývalý ministr vnitra ČSSR soudruh Kincl, jsme vycházeli ze základní teze, že je potřeba zajistit veřejný pořádek a klid, že se však nikde nebude zasahovat.
Uvedl později Miroslav Štěpán. Právě ten působil jako člen ústředního výboru Komunistické strany Československa a také byl mimo jiné šéfem pražských lidových milicí. Byl také jedním ze symbolů normalizace. Dokonce v pozdějším knižním rozhovoru vedl ho s ním novinář Petr Holec, uvedl, že se daný den v jedné z pražských kaváren sešli Václav Havel spolu se šéfem rozvědky Aloisem Lorencem a že Havel měl být tím řešením, které si vybrali údajně sami Sověti.
Já se domnívám, že přesně tyhle ty Štěpánovy teorie a ty výklady, a oni se jakoby radikalizují čím později od listopadu 89, to říkal nebo napsal, jsou právě dokladem toho, že hledá nějaké vysvětlení těch událostí, ve kterém on by nepůsobil tak hloupě, jako ve skutečnosti v tom listopadu 89 působil, a snaží se prostě rozkrýt nějakou konspirační historii, která ovšem ve skutečnosti neexistovala.
Svou údajnou úlohu v daných událostech Miroslav Štěpán popisoval takto.
S cílem být informován jsem několikrát hovořil s příslušnými funkcionáři Sboru národní bezpečnosti. Byl jsem například informován, že někde v prostoru Vyšehradu postupuje Alexander Dubček se zástupcem mně neznámé italské organizace. Neskrývám, že jsem se zajímal o to, co Alexander Dubček na Vyšehradě se svým doprovodem dělají.
Víme, že Miloš Jakeš, první muž ve státě, byl na Orlíku. Ministr vnitra František Kincl byl v Ostravě, někteří byli na večeři se sovětským poradcem. Domníváte se, že byli dotyční překvapeni tím, jak události přece jenom nabrali rychlý a pro ně neočekávaný spád?
Tím určitě zaskočeni byli, ovšem to je něco, co si uvědomili až v neděli, v pondělí 19. 20. listopadu, určitě ještě ne večer 17. listopadu.
Nemohlo být pro ně i jistým náznakem toho, že něco se dít bude, když Československo v té době zůstávalo vlastně téměř jediným ostrůvkem socialistického státu v dění, které bylo okolo nás?
Mně se zdá, že oni jakoby hráli o čas, že pořád doufali, že když to ještě nějak vydrží, ještě měsíc, možná ještě týden, tak se možná něco stane v Moskvě, dojde k nějaké změně. Oni už žádnou strategii do budoucnosti neměli.
Moskalové Štrougala nechtěli. Domnívám se, že tušili, že by prodloužil agonii v jedné z jejich gubernií, zatímco v jejich představách a patrně v širších dohodách převažovala úplná kompromitace KSČ, kolaps režimu a poklidné předání moci, což Miloš Jakeš a jeho okolí splnili bez zbytku na výbornou. Určitě musím v té souvislosti zmínit rozhovor s vysokým sovětským důstojníkem. Odehrál se někdy v průběhu roku 1991, kdy sovětská okupační armáda byla ještě na území republiky. Zajímal jsem se, jak by se byli zachovali v případě, že by na zlomu roku 1989 a 90 některému veliteli třeba tankové divize Československé armády přeskočilo a zamíchal do poklidné revoluce akci v pinočetovském stylu. Pobavil jsem ho. K ničemu podobnému dojít nemohlo. Takový velitel by skončil s kulkou v hlavě. Všechny potenciální blázny jsme měli pod kontrolou, pravil.
Toto napsal ve svém dopise, adresován byl spisovatelce Evě Kantůrkové a vyšel v souboru Tajemství sametu Jiří Svoboda, filmový režisér a také pozdější v 90. letech předseda Komunistické strany Čech a Moravy. Informace, které by podporovaly onen mýtus či konspirační teorie o dohodnutém předání moci.
Jiří Svoboda byl v roce 89 režisérem, žádný přístup k utajovaným informacím neměl a neměl ho ani, když byl o dva roky nebo kdy později předsedou KSČ, která už tehdy byla v hluboké opozici. Čili to jsou zase jenom takové úvahy, které se neopírají o nic, teda možná nějaký rozhovor se sovětským důstojníkem v roce 91, ale co ten sovětský důstojník mohl říkat, co ho napadlo, mohl se dělat důležitým. Opět, použití armády se nějakým způsobem uvažovalo ještě na tom posledním předlistopadovém nebo před pádem režimu zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa 24. listopadu, to třeba ministr národní obrany Václavík nějakým způsobem navrhoval, ale nebyl to žádný konkrétní plán a prostě politicky nebyl přijat.
Domníváte se, že už tehdy se komunisté báli ony ozbrojené složky, nebyla to jenom armáda, byly to všechny bezpečnostní složky, včetně lidových milic, že se obávali je uvést, jak se říká, do pohybu?
Přesně tak, oni se obávali především podle mého názoru, protože neměli za sebou tu oporu, na kterou vždycky spoléhali, to je Moskva a Sovětský svaz, teď by se byli museli rozhodnout sami. Technicky to asi proveditelné bylo, ty ozbrojené složky poradce nějak do pohybu uvést dali, ale politicky to bylo strašně riskantní rozhodnutí a nikdo z nich se ono odvážil udělat.
Pátek 17. listopadu, 18. 19. o víkendu události nabývají spát a 20. se objevují demonstrace na různých místech tehdejšího Československa. V Praze na Václavském náměstí, v Brně na náměstí Svobody a v dalších městech. Ne všude se to obešlo bez přítomnosti ozbrojených složek.
Ten vývoj mimo Prahu jakoby byl o den nebo o dva opožděný, zatímco v Praze se jednotky policie tak jako agresivně chovali ještě v sobotu 18. listopadu a pak víceméně centrum města vyklidili, tak v těch jiných místech republiky tohle, myslím, přišlo o den nebo dva později.
Mohu se vás zeptat, co tady bude?
No tak v podstatě chceme tak nějak se dohodnout na společných požadavcích a uvidí se, jestli jsme skutečně jednotní. Já si myslím, že ano.
Učíte se nebo ne?
Neučíme. Celý týden.
Myslíte, že má smysl tahle akce?
Já si myslím, že ano.
Proč myslíte, že má smysl?
má smysl, protože určitě myslím, že se s ním musí něco udělat. Prostě jako ten zásah v pátek jako nebyl v mezích pravidel.
Myslíte, že by se nenašlo jiné řešení?
No, já si myslím, že už věci došly tak daleko, že je třeba ukázat, že my všichni si něco o tom myslíme, že jsme prostě jednotní a prostě nebojíme se to ani ukázat.
O jisté bezradnosti a zároveň také snaze udržet dění pod kontrolou se vedení Komunistické strany Československa bez pochyby snažilo. O tom také svědčí jeden pokyn, který byl zadán nižším složkám a týkal se daného období po 19. listopadu až do 1. prosince. A v tomto pokynu bylo mimo jiné uvedeno.
Pracovní skupiny ústředního výboru KSČ, krajských a okresních výborů strany byly delegovány do rozhodujících center a podniků, aby zabezpečili jednotnou informaci a analýzu politické situace. Zabezpečována je ochrana podniků, přijata byla opatření proti pronikání nežádoucích elementů a šíření negativních jevů. Do pohotovosti byly uvedeny krajské a okresní štáby lidových milicí.
Oč komunistům šlo?
No, oni se pokoušeli nějakým improvizovaným způsobem ještě mít vliv na veřejné mínění, snažili se zabránit teda tomu, čemu říkali negativní jevy, to znamená vznikání občanských fór, stávce studentů a všem těm projevům protestující veřejnosti, ale nemělo to skoro žádný výsledek.
Mohli bychom onomu pokynu rozumět ale i tak, že komunisté měli rozkládat vznikající občanská fóra a tím vlastně nepřipustit větší změny a zároveň se tam jaksi infikovat?
To byla možná představa, s kterou operovali, ale ve skutečnosti i ti běžní členové komunistické strany buď ze strany vystupovali, anebo zároveň do těch občanských fór na pracovištích a podnicích vstupovali, čili to vůbec nefungovalo.
Pojďme si říct, které byly základní přelomové body v dění po 17. listopadu?
Těch přelomových bodů bylo asi několik. Určitě bych zmínil vznik občanského fóra 19. listopadu a zároveň v Bratislavě veřejnosti proti násilí, čili řekněme institucí nebo organizací, které dokázaly ten spontánní pohyb veřejnosti nějakým způsobem řídit a využívat. Už v úterý, což bylo tedy 21. listopadu, se poprvé sešel předseda vlády Ladislav Adamec. Odmítl sice mluvit s Václavem Havlem, ale přece jenom se sešel s delegací občanského fóra. Pak samozřejmě to bylo to přelomové zasedání UVKSČ 24. listopadu, kde rezignovalo celé vedení, čili to byl, jestli ještě byl potřeba, tak to byl vlastně důkaz, že opravdu ta násilná varianta už není ve hře. Během toho týdne, o kterém mluvíme, vlastně se vymkly z kontroly režimu sdělovací prostředky, nejprve některé deníky, ale potom od středy, od čtvrtka už i rozhlas a Československá televize. No a pak samozřejmě v neděli 26. listopadu už to oficiální jednání delegace občanského fóra a vlády, podání ruky mezi Ladislavem Adamcem a Václavem Havlem.
To, že se situace postupně komunistům vymykala z rukou a nezůstala pouze na půdorysu změn uvnitř samotné Komunistické strany Československa, potvrzuje také neblaze proslulý Ludvík Živčák. Právě on byl jednou z těch tajemných figur, které se postupně objevily.
Měl jsem agenturní pracovníky z tehdejší opozice, se kterými jsem se měl setkat v průběhu demonstrace. Byl jsem ústním rozkazem pověřen se s těmito spolupracovníky spojit a zároveň jsem měl za úkol zjišťovat nálady lidí a utlumovat jejich případné negativní reakce v davu. Mám dojem, že tento rozkaz mi byl dán dne 17. listopadu 89 v poledne. Vydal mi ho tehdejší zastupující náčelník druhého odboru se souhlasem náčelníka zprávy STB. Žádné další úkoly kromě těchto mi nebyly uloženy.
Ludvík Živčák byl poručíkem státní bezpečnosti. Jeho úkolem v těch předcházejících měsících bylo pod falešnou identitou. Vydával se studenta Růžičku z Ostravy proniknout mezi nezávislé studenty, což se mu myslím asi nějak zvlášť nepodařilo. On svoji roli 17. listopadu během té demonstrace opakovaně nějak vysvětlil a myslím, že velmi přehání. On prostě na té demonstraci byl, došel s tím průvodem až na Národní třídu, ale žádnou rozhodující roli v tom, co ten DAF tehdy dělal, on opravdu nesehrál.
V jednom z rozhovorů, bylo to s redaktorem Mladé fronty Dnes, Ludvík Zivčák řekl, cituji, demonstrace neměla určitě vést ke změně společenského řádu. Měla být využita jen k tomu, aby museli odejít z vedení strany zastánci starých pořádků a dostali se do popředí progresivnější lidé. Konec citace. To by naznačovalo tu úvahu, že mělo dojít k nějaké obměně stranického vedení.
Ano, ale to je opravdu hodně úvaha na vodě, kterou ten Zivčák opakovaně do médií prezentuje. Ono se nepočítalo, že ta demonstrace překročí ten limit teda toho shromáždění na Albertově. Žádný plán, jaký využít nebyl a hlavně nic se potom nestalo. Ta demonstrace proběhla jiným způsobem, došlo ke konfliktu na Národní třídě, ale žádní progresivní komunisté ji nevyužili, ani se o to nepokusili.
V té době už Události měly rychlý, až překvapivě rychlý spád a zároveň klidný a slušný. Tak se alespoň domnívá britský historik a publicista Timothy Garton Ash. Specializuje se na dějiny střední a východní Evropy a svůj pocit z dění popsal.
Federální shromáždění. Ženy s tvářemi jako čerstvá fasáda se špatnou trvalou a hlasem učitelek. Muži v laciných oblecích, uhráblé vlasy nad spocenými čely. Fyziognomie moci posledních 40 let. Avšak na konci dne všichni hlasují pro, když premiér navrhuje v souladu s výsledky včerejšího jednání s fórem odstranit vedoucí úlohu strany z ústavy a nepovažovat marxismus-leninismus za základ výchovy. Celá léta a v některých případech celý život hlásali marxismus-leninismus a vedoucí úlohu strany. A teď nikdo z nich proti navrhované změně nezvedl ruku. Jak řekl Orwell, kurva zůstane kurvou.
Já docela chápu, že to Timothy Gartonu Ashovi připadalo zvláštní. Byla to asi první jeho návštěva na zasedání Československého parlamentu, ale on takhle fungoval vždycky. Tam se nikdy o ničem nediskutovalo, nikdo neprotestoval proti návrhům zákonů nebo usnesení. Oni byli prostě zvyklí udělat to, jakou stranickou direktivu měli a proto hlasovali. A tak to proběhlo celku jednoduše i v listopadu.
Tím byste vyvracel to, že ten klid a poslušnost by mohli navozovat situaci, že se jednalo o předem dohodnuté předání moci s komunisty?
Já bych opravdu myslel, že to nebylo předem dojednané předání moci. Ono to nakonec bylo dojednané předání moci, ale nikoli předem. Ono se to vyvinulo během těch dní a komunisté neustále ustupovali a ztráceli jednu pozici za druhou a do toho spadá i to zrušení vedoucí úlohy komunistické strany.
Publicista Petr Maximilián Husák v knize Česká cesta ke svobodě píše.
Občas je možné ještě zaslechnout, že scénář revoluce byl předem dohodnut, že všechno byla geniální hra režírovaná ze zákulisí. Kdo s kým a na čem se mohli dohodnout? Jací géniové mohli předem připravit scénář listopadové revoluce? Čeho chtěli dosáhnout? Chtěli odstranit Jakeše? Zrušit vedoucí úlohu komunistické strany? Čí vládu chtěli nastolit? Chtěli dosadit na prezidentský stolec Václava Havla? Kdo by mohl napsat scénář takto složité hry a ještě ji režírovat několik týdnů bez chyby?
Kdo mohl takový scénář napsat a zároveň otázka dnešního, jak to bylo doopravdy, zní, byl listopad 89 pouze dohodnutým předáním moci? A stejná otázka pro hosta dnešního pořadu, historika doktora Oldřicha Tůmu.
No nebyl, z toho, co jsme říkali, vyplývá, myslím jednoznačně, že nebyl. Byl to nějaký vývoj, všechny ty cíle, které tady byly změny, se nakonec naplnily a oni se opravdu jako reálné cíle objevily až po 17. listopadu v průběhu měnící se situace těch jednotlivých dní. Rozhodně to nebyl nějaký předem připravený scénář, který by jednak nikdo nedokázal zorganizovat, ale také by musel zanechat nějaké stopy a za těch 30 let bychom na ty stopy narazili.
Je vůbec nějaká možnost, nějaký způsob, jak vyvracet tyto konspirační teorie, které mají jeden společný základ, znevěrohodnit dění, které proběhlo a důsledky, které na to navazovaly?
No je to asi sisyfovská práce, ty teorie se budou pořád objevovat asi v přímé konfrontaci, v nějakém rozhovoru by jejich nositelé museli hledat nějaké argumenty a bylo by to asi dost těžké. Já jinou možnost nevidím, než o těch věcech znovu mluvit a znovu je asi takovým způsobem, jako jsme to udělali dnes, rozebírat.
Nové informace mohou přinést například nové archivní dokumenty. Víme, že existují neotevřené archiválie v Moskvě, také archivy KGB. Mohou se ještě objevit nějaké nové informace?
Samozřejmě nějaké nové informace historici vždycky najdou, i třeba za 50 let. Vždycky se mluví o těch ruských archivech, v nich jistě spousta zajímavých věcí bude. Samozřejmě jsou asi archivy CIA ne úplně otevřené, i tam bych se třeba něco našli, ale já si myslím, že to nebude mít žádný zásadní vliv na celkový výklad toho, co se v Československu v listopadu 89 stalo.
Toľko teda spravodajský obraz dnešného dňa. Snažili sme sa získať a podať vám v priebehu celého dňa v riadnych aj mimoriadnych spravodajských reláciách objektívne pôvodné spravodajstvo, takže nemusíte prepínať na iné televízne či rozhlasové stanice. Z objektívnych správ sa totiž podobne ako ani včera od nich nedozviete o nič viac. Dovidenia zajtra vo zvyčajnom čase.